Yhteistyössä Nevillet Bau, Arken ja ABL Laatat.
Helsingissä Arkkitehtuuri- ja designmuseossa on parhaillaan esillä näyttely, joka käsittelee korjaamista ja rakennusten ja esineiden huolenpitoa. Samaan aikaan valmistellaan itse museorakennusten hylkäämistä ja uuden museon rakentamista. Milloin vanha kelpaa, milloin tarvitaan jotain uutta ja ihanan kiiltävää. Muun muassa siitä keskustellaan tänään museon näyttelypäällikön Suvi Saloniemen kanssa.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Niin ytimessä tällä viikolla, koska meillä on todellakin täällä vieraana näyttelypäällikkö Suvi Saloniemi arkkitehtuurimuseosta ja designmuseosta. Tervetuloa.
Kiitos kovasti. Mukava olla täällä. Kiitos kutsusta.
Sun tittelissä on paljon sanoja.
Joo, mutta sun tittelissä on paljon sanoja, mutta mitä sä teet?
No, näyttelypäällikkö vastaa yleensä museoissa näyttelytoiminnan organisoinnista ja näyttelyohjelmiston suunnittelusta. Ja niitä asioita kuului myös mun työpöydälle ja nyt tietenkin arkkitehtuurimuseo ja designmuseo isossa murrosvaiheessa. Ehkä kaikki tietääkin tai moni kuulija, että arkkitehtuurimuseo ja designmuseo yhdistyvät vuoden vaihteessa ja nyt sitten tähdätään uuteen museorakennukseen, kuten Iida sanoi.
Eli viimeisiä vuosia viedään nytten tässä itse asiassa Radio Helsingin studion ihan naapurissa.
Juuri näin.
Hauska, että mainitsisit, mitä vikaa siinä vanhassa on.
Niin, mitä vikaa vanhassa? No itse asiassa, jos nyt totta puhutaan, niin nykyiset museorakennukset, jotka sijaitsee Korkeavuoren kadulla ja Kasarmikadulla, niin ovat tulleet ajallisesti, käyttöajallisesti tiensä päähän. Ne eivät enää täytä nykymuseoiden vaatimuksia. Esimerkkinä voisin sanoa, että designmuseorakennuksessa on hissi, jossa kulkee sekä yleisö, näyttelyrakentajat, näyttelymahdolliset rakenteet, kun laitetaan uutta näyttelyä pystyyn, henkilökunta, taideteokset. Ja tämä ei ole enää nykyaikaisessa museossa ok.
Joo, siis niille, jotka ei ole ikinä käynyt designmuseossa täällä Hesassa, niin sehän on vanha poikalyseo.
Se on itse asiassa kaupungin ensimmäinen koulu, jossa oli sekä tytöt että pojat yhtä aikaa.
Okei.
Eli se on vanha lyseo.
Siinä lukee vaan ruotsiksi, että skola för gossar. Siksi mä oon ajatellut, että...
Mutta ehkä gossar och flickor.
Står det så på det?
Ja, det står det.
Okei, fantastic.
Flickor on vaan häipynyt.
Mutta joka tapauksessa se on rakennettu ehkä, mitä 1200-luvun lopussa, paljon rappusia. Ja varmaan siksi, että sen ajan lapset saisi paljon liikuntaa, mutta se ei ole hyvä sitten, kun on nykyajan yleisö, jotka liikkuu vaikka lasten vaunulla, niin kuin joskus olen siellä liikkunut, niin ohjattiin kellarin kautta sisään. Ja se oli hankalaa.
Se oli pitkään mun lempikokemus, että pääsee kurkistamaan joka kerta kulisseihin, kun tulee lapsen kanssa museoon.
Just näin. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia me tarvitaan uusi rakennus. Eli ihan haluan vielä sanoa sellaisille, jotka ei tunne museotyön arkea, niin museoissahan esitetään teoksia, jotka saattaa olla lainassa vaikka toiselta puolelta maailmaa, joltakin yksityiseltä keräilijältä tai museolta. Ja meidän museo ei esimerkiksi ole enää siinä kunnossa, niissä kantimissa, että meille lainattaisi niitä teoksia, koska se turvallisuus, teosturvallisuus ei enää täyty.
Tämä on todella just kiinnostavaa ja tosi hyvä perustelu, koska tietenkin nostalgikkona ja vanhan arvostajana niin on jotenkin ajatellut, että no olisiko voinut rakentaa siihen arkkitehtuuri- ja designmuseon väliin sen välipalan ja nämä talot edelleen pysyä niin kuin museokäytössä, koska kyllähän on hienot rakennukset ja se on niin kuin tunnelmallinen ikään kuin kortteli ja sillä tavalla hauska lokaatio. Ja niin. Siinä on paljon mun mielestä hyvää, mutta se liittyy ehkä siihen, että on nostalgiaa jo syntynyt. Niin.
Mutta saanko kertoa mielenkiintoisen jutun?
Saat.
Minkä paikkaan?
Just, mielenkiintoisen jutun, me aletaan kuulla.
Mulla ei ole mitään tietoa, että pitääkö tämä paikkansa, mutta tosiaan monta vuottahan ajateltiin, että arkkitehtuurimuseorakennuksen ja designmuseorakennuksen väliin, siinä on semmoinen aika suht ihan ok kokoinen parkkipaikka, niin siihen voisi tehdä tällaisen välipalan rakennuksen, joka voisi toimia sitten, tyydyttää näitä nykyaikaisia museotarpeita. No, tilanne on sitten se, että tarina kertoo, että siinä on mahdollista louhia vain yksi kerros maan alle. Ja tiedättekö, kun olin taidehallilla töissä 3 vuotta tuossa 2007-2009, niin siellähän tehtiin taidehallin peruskorjaus, jolloin maan alle louhittiin pelkälle talotekniikalle 2 kerrosta. Joten sitten niinku tuohon parkkipaikan alle pitäisi saada vähintään 2 kerrosta talotekniikalle enemmänkin, mutta siellä on mahdollista tehdä vain 1 kerros, koska kerroksesta 2-8 on puolustusvoimien salaisia tunneleita.
Right, ei ole enää salaisia.
Mutta en tiedä, onko tämä totta.
Koska niin, voisi kuvitella, että suomalainen kallioperä Helsinki on rakennettu kuitenkin sellaiselle maaperä, missä päästään tekemään metrotunneleita tosi syvälle ja niin kuin voidaan mennä maan alle. On museoita, jotka toimii kokonaan maan alla.
Niin, mutta siinä on pääesikunta vieressä.
Ei kerrota kenelläkään, että pääesikunta on design, nykyisen design- ja arkkitehtuurimuseon alla.
Eli oikeastaan tämä, että uutta museota suunnitellaan sinne olympiaterminaalin ympäristöön merenrantaan, on puolustusvoimain syytä.
Puhutaan mieluummin siitä, että nyt todellakin on suunnitteilla uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, jonka pitäisi olla valmis jo vuonna 2030. Ja te olette nyt saanut 629 ehdotusta siitä, millainen sen pitäisi olla.
Just näin.
Me ollaan tietenkin Idan kanssa katsottu ne kaikki, mutta säkin olet ilmeisesti ollut siinä työryhmässä, joka on vähän ollut valitsemassa, vai?
Itse asiassa en ole ollut siinä mukana, että sitten yhtä uteliaana kuin tekin, niin katselen niitä täysin kirkkain silmin ja innokkaana.
Mä haluaisin kertoa kohta vähän mun kokemuksista, kun mä scrollasin kaikki ne yli 600 kuvaa läpi tommosena kylmänä syksyisenä sunnuntai-iltana. Mutta sitä ennen mä haluaisin vielä kysyä yhden jutun tästä vanhasta rakennuskorttelistosta, että nyt sinne ei siis ole saatu esimerkiksi niitä ehkä teoksia lainaan tai niitä näyttelyitä. Toisin sanoen ei olla voitu rakentaa mitä tai mitä ehkä olisi vaikkapa näyttelypielikkö haaveillut, mutta mille näyttelyille toi tila on toiminut erityisen hyvin nyt sun työvuosien aikana? Onko jotain sellaista näyttelyä, mille kuitenkin niin kuin toi on ollut just oikea paikka? Oletteko te pystynyt niin kuin luovimaan tämän vanhan rakennusten haasteiden kanssa?
No, mun tausta on tosiaan siellä Designmuseon puolella ja olen ollut siellä 12 vuotta töissä, joten on tullut tehtyä paljon erilaisia näyttelyitä. Ehkä nyt haluan jonkun jollakin tavalla nostaa esiin, niin yksi mielenkiintoisimmista oli Companyn eli Aamusongin ja Johan Ulinin Secret Universe, joka järjestettiin vuonna 2019. Mikä oli kiinnostavaa oli se, että sinne tehtiin valtava määrä rakenteita. Näyttelyarkkitehtuurista vastasi Linda Bäriruut ja joku sanoikin silloin, että Linda toimitti meille rakennuspiirroksia yhden omakotitalon verran. Joten meillä on ollut myös semmoista niin kuin mahdollisuutta rakentaa sinne kaikenlaisia hassuja juttuja jopa siinä näyttelytilassa, joka ei välttämättä ole muissa museoissa mahdollista. Siellä ehkä tehdään täysin ulkopuolella rakenteita ja näin poispäin. Että siellä on ollut vähän semmoinen hyvällä tavalla kotikutoisuuden mahdollisuus myös tässä niin kuin kuratoinnissa ja esillepanossa. Sanotaanko näin?
Se oli tosi upea se näyttely ja nimenomaan tilakokemus, miten se tila muuttui jotenkin toiseksi maailmaksi, nimenomaan universumiksi. No onko sitten joku näyttely, jota sä voit mainita, joka on silleen, että olisipa ollut hienoa saada tämä vaikkapa joku, joka kiertää, sellainen näyttely, joka vaikkapa kiertää museoita, että olisipa ollut hienoa saada tämä meille tai jotain sellaista, jota olisi haluttu esittää designmuseon puolella, kun siellä nyt olet ollut enemmän, mitä ei olla sitten kerta kaikkiaan, niin kuin, että rajoitteet on ollut sellaista, että se ei voi tulla tänne?
No meillä on ollut muutamia kiertonäyttelyitä, joista on jouduttu jättämään teoksia pois sen takia, että ei ole nyt pelkästään tämä hissiongelma, mutta meillä ei ole niin sanotusti olosuhteita. Eli meidän museorakennuksen kosteus ja lämpötila ei ole säädettävissä, mikä nykyaikaisissa museoissa ammattimaisesti rakennetuissa on. Tai sitten tai niin kuin remontoiduissa, mutta meidän tapauksessa se remontti olisi aivan liian mahdoton meillä. Siinä tarvitaan paljon väliovia, meillä on avoimet portaikot, esimerkiksi pyöröovet museoissa Kiasmassa. On sen takia, että olosuhteet säilyisivät.
Mm-hmm. Aivan, että sinne ei tule liikaa ulkoilmaa.
Niin me ollaan siis jouduttu jättämään teoskokonaisuuksista pois sellaisia joitakin teoksia, jotka on niin hauraita, esimerkiksi puumateriaalista olevat vanhat teokset, että niitä ei ole saatu lainaan, koska meillä ei ole sitä tarvittavaa kosteustasapainoa.
Just niin, eli nyt rakennetaan museo, johon voidaan säädellä ilmaa.
Nyt se tulee sinne. Ja mähän tosiaankin, mua kiehtoi eniten, kun mä selailin niitä uusia ehdotuksia, että perinteisesti kun arkkitehti tekee suunnitelman, niin niiden nimi on aina Crescendo, Nexus tai A New Horizon. Niin kuin tällaisia niin kuin feikkilatinaa ja musikaalisia termejä. Ja sitten just jos joku Stephen Hall vaikka on piirtänyt Kiasman, sitten sen nimeksi tulee Kiasma. Sama juttu se piirsi nyt talo, jonka työnimi oli Meander ja sen nimi on Meander vieläkin. Mutta näitä kun mä katsoin, niin musta tuntuu, että nyt on uusi sukupolvi arkkitehtejä, koska mun suosikkiehdotukset oli sellainen, yhden nimi oli Kasatiiliä, joka on tosi hyvä niin kun itseluottamus. Se oli ihan tavallisen näköinen museorakennus, sellainen Kasatiiliä. Sitten oli Pikkuperunat ja ehdotus 54, Mennään terassille.
Niin, onks se jäi munkin mieleen.
Mä mietin, että onko näistä arkkitehti tullut huumorin, onko ne tullut huumorin tajuisempia vai onko tämä vain uusi sukupolvi, joka uskaltaa nimetä ne uudelleen, niin kuin esimerkiksi ehdotus 374, AD is brat.
Hyvä kysymys. Ehkä en osaa tuohon vastata. Voi olla, että on kyse uudesta sukupolvesta tai voi olla sitten tällaisesta niin kuin praktiikan, tällaisen kriittisen praktiikan osoittamisesta, että halutaan tämän avulla jopa niin kuin kritisoida tätä koko hanketta. Tämä on paljon saanut tietenkin myös vastustusta. Mutta kuulin myös huhua, että osa ehdotuksista olisi samoja kuin Guggenheimissa silloin aikoinaan. Että ne olisi vaan viety sit niin kuin, vähän renderöity uudestaan, mutta käytännössä niin kuin sama pytinki laitettu esiin.
Mutta tästä mä pidän, koska arkkitehtuurikilpailun osallistuminen, en ole koskaan luonnollisesti tehnyt sitä, en ole arkkitehti, mutta mä tiedän, että siihen voi käyttää tuhottomasti yöaikaan sijoittuvia työtunteja ja ihmiset valvoo öitä näitä tehden. Niin jos sä oot kerran tehnyt jonkun hienon suunnitelman, niin sitä kannattaa kierrättää. Siis sehän on niin kuin aina ainoastaan järkevää.
Ja vieläpä samalle tontille.
Ja niin. Sama tontti, koska Guggenheim tosiaan oli ensin ehdokkaana tähän olympiaterminaaliin.
Ja mä olin arkkitehtina, mä voisin sanoa, että museo kuin museo. Siinähän se soljuu hienosti. Mutta Iidahan on oikeasti katsonut näitä niinku tarkemmin, näitä kaikkia ehdotuksia. Mutta oliko teillä esimerkiksi joku ehdoton no-no, mitkä niissä oli? Koska sen verran mä katson, että ei ollut mitään semmoista ihan hullua kai tällä kertaa, niin kuin mitään majakoita.
Oli yksi UFO ja yksi majakka.
Oliko?
Joo.
Okei. Okay.
Ja sitten tosi paljon oli pyöreitä rakennuksia. Musta oli silleen ympyrätalo, but make it white, oli niinku silmänpistävän niin kuin yleinen ehdotus, että se on pyöreä rakennus, mikä on musta tosi, ne ei ollut mun suosikkeja. Ja oli tosi paljon sellaisia niin kuin kurveja, jotka muistutti Oodista, mikä tuntui vähän laiskalta, koska meillä on jo Oodi, kukaan ei halua toista samanlaista rakennusta niin hauska kuin Oodi onkin siinä tavallaan ympäristössään. Ja mä huomasin, että mulle, kun mä yritin katsoa niitä, mä katsoin ne, pakko sanoa aikakursorisesti näin, mä scrollasin sen koko homman läpi, valitsin vähän suosikkeja. Niin mä yritin niin katsoa silleen, että mikä herättää musta semmoisen silleen, wow, no toi olisi niin kuin jollain tapaa kiinnostavaa. Mä yritin katsoa niin kuin mun oman wow-lasin läpi. Ja mä huomasin, että mun reaktio oli eniten wow silloin, kun siinä oli maksimaalisesti niin kuin vaan joku vaikka metsä, jonka sisällä oli joku maja. Eli se oli varmaan ehkä maanolla se, niin kuin, koska siinä on kuitenkin kaikilla ollut ne samat reunaehdot niissä, paljonko siihen tilaa pitää tulla siinä kilpailussa. Mutta se, niinku, se museo ei ollut mikään rakennus. Se oli musta niinku, ehdottomasti kiinnostavinta.
Joo. Ja mä just mietin, että on esimerkkejä. Esimerkiksi mä kävin Kööpenhaminan arkkitehtuurimuseossa viime kesänä eka kerta elämässäni. Ja se on niin hullu, kun siinä mennään ekaksi alas rullaportaita johonkin kuoppaan. Ja sitten kiivetään ylös portaita, että ollaan taas maantasossa. Ja se tuntuu, että se on kuitenkin 2000-luvun rakennus. Että mitä kaikkea, Suvi, teillä oli sellainen, mitkä oli ehdoton no-no, kun näitä tilattiin?
Mä en itse asiassa tunne sitä arkkitehtuurikilpailua niin hyvin, mutta siis siinähän oli aika tuhtikin materiaali näille arkkitehdeille tai suunnittelukilpailun osallistuville toimistoille, jossa oli briefi ja sitten erilaisia liitteitä ja reunaehtoja.
Joo, okei.
Okay. Mutta mä haluaisin myöskin vielä mainita, että mä kiinnitin samaan asiaan huomiota kuin Kasper näissä, että niiden kilpailuehdotusten nimet oli myös tosi monet suomeksi. Tiedätkö sitä, Suvi, että onko ne nimet, niitä ei varmaan käännetty. Eli kertooko se siitä, että aika paljon sitten täytyy olla No miksi ei kansainvälinen toimistokin voi tietysti nimetä sitä kuumaksi perunaksi? Ja ehkä se on just taktista.
Niin ehkä se on.
Koska
niin
nehän kun on salaisia, että kuka, tietenkin luonnollisesti se tekijä on salainen. Ja mä olin heti silleen, ahaa, tämän on laavu ja joku kota ja majakka ja ne on suomenkielisiä sanoja. Mutta
mut just toi käännetty pikkuperuna, että ehkä se on vaikka lost in Google Translation myös. Niin. Se kuulisi tosi fiksulti joskin espanjaksi.
Precis. Joo, mutta tämä on kiinnostavaa. Mutta niistähän valitaan aika pieni osuus, jotain 3-5 nyt vuoden loppuun mennessä, jotka sitten, joita edistetään. Ja me ei kukaan istu siinä raadissa, sä et ole Suvi mukana siinä raadissa, mutta se on hullu tehtävä.
Mm. Mutta kyllähän Suvi, sun suosikki on oltava ehdotus 262 Hagrid Harry, jonka selkeästi niin kuin inspiraatiot on muualla kuin design ja taidemaailmassa. Mua kiehtoo nääkin.
Heti kun kilpailutulokset julkaistiin, niin Helsingin Sanomathan julkaisi tällaisen artikkelin.
Jo pari minuuttia tyyli sen jälkeen.
Ja ne oli kyllä oivallisesti valittuja ehdotuksia. Mulle jäi mieleen siellä tämä niin kuin merijää sea ice, joka on lasia oleva rakennus ja näytti sellaiselta
okay,
ehkä niin kuin kasalta jää palasia tuossa keväällä Arabian rannassa.
Nyt Suvi näyttää puhelimestaan jotain aika abstraktia kuvaa tällaisesta just kasasta.
Joo, jääkasa.
Mutta kun sä et ole itse siellä nyt niin kuin vallan ytimessä valitsemassa rakennusta, niin sulla varmaan kuitenkin sen niin kuin museoarjen kautta on tietysti ihan hirveästi tietoa myös siitä, että mikä palvelee parhaiten sitä, mitä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo haluaa tulevaisuudessa voida esittää, nimenomaan esittäjä olla. Niin millaisia terveisiä sä lähettäisit tälle raadille, mitä sä itse toivot, minkälaisen museon sä haluaisit nähdä?
No mua tietenkin näyttelypäällikkönä ja henkilönä, joka on tehnyt koko elämänsä, työelämänsä näyttelyiden kuratoinnin parissa, niin kiinnostaa se, että miten se tilajärjestys, eli minkä kokoisia tiloja, minkä verran on, niin kuin puhutaan näyttelysaleista, niin miten se vaikuttaa lopulta niin kuin koko sen museon tavallaan toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin ja siihen, mitä voidaan esittää. Annan esimerkin. Eli montako näyttelytilaa on, minkä kokoisia ne on ja niin kuin mikä niistä tiloista varmaankin suurin tuo sen leivän pöytään, kassa kilisee. Meillä on hirveän isot tulospaineet kaikilla kulttuuriorganisaatioilla nykyään ja totta kai meillä vielä ehkä isommat. Niin miten sitten ne pienemmät tilat, millaisia niiden pitäisi olla, kuinka paljon niitä pitää olla ja onhan niitä, jotta voidaan esittää myös sitä kriittistä sisältöä, jotta se ei ole ihan vaan sitä kassamagneetti blockbuster-näyttelyä ja mikä niiden semmoinen sisäinen tasapaino on, jotta me ei unohdeta pieniä alan toimijoita ja näin poispäin.
Todella hyvä tämmöinen niin kuin käytännön.
Puhutaan enemmän tästä pian ja silloin sä saat kans kertoa siitä, mikä on sun ytimessä, eli näyttelyiden suunnittelu, rakentaminen ja tilaaminen.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja AB Laatat.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, harras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Uusi jingle, y'all.
Kuin kalat vedessä, kuuntelet ytimessä ohjelmaa studiossa. Minä, Iida Kukkapuro ja Kasper Strömman, kuten joka viikko, mutta myös tänään meillä vieraana Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon näyttelypäällikkö Suvi Saloniemi. Me ollaan puhuttu uudesta museosta, jota suunnitellaan Helsingin tuonne Etelä-Satamaan, johon nämä kaksi suunnittelualojen kansallista vastuumuseota sitten muuttavat tässä vuosikymmenen päätteeksi. Ja ehkä niin kuin tärkein kysymys on se, että miten Suvi, designia ja arkkitehtuuria tulevaisuudessa tullaan tai pitäisi tulla niin kuin jotenkin esittämään ihmisille?
No se on hyvä kysymys. Mehän siis puhutaan ammattikielellä kuratoinnista, joka tarkoittaa sitten sen näyttelyn konseptin rakennusta ja sitten niiden sisältöjen valintaa, sitä tutkimusta, kirjoittamista. Että mihin se on niin kuin matkalla? Paljon tulee mietittyä, että onko esimerkiksi mahdollista tehdä valtava 804 tai 1004 arkkitehtuuriaiheinen näyttely, joka olisi myös kassamagneetti.
Mm.
Olin Flow-festivaaleilla tässä kesällä ja siellä sitten törmäsin pitkästä aikaa moniin arkkitehtituttuihin ja sitten ne kysyi, mitä kuuluu. Sitten mä heti sanoin, että no tällaista ajatusta on miettinyt, mitä sanot. Aika moni sanoi, että ei ole mahdollista.
Mä oon miettinyt tota, koska mun mieleen on jäänyt tosi vahvasti, kun ehkä joku 20 vuotta sitten Designmuseolla oli Art of Formula-näyttely, joka kertoi Formula 1-autoista. Ja ilmeisesti hyvin suosittu, mutta sitten kaikki semmoiset designin ystävät oli silleen, mitäs designia tämä nyt on? Että se on varmaan todella vaikeaa saada kaikki tyytyväiseksi.
Se on just näin. Ja sitten taas ehkä Iidakin osaa sanoa, kun oot paljon lukenut kuratoinnista, niin sitten on ne omat viimeisimmät villitykset siellä. Ja just olin totta kuuntelemassa arkkitehti Indy Joharin luentoa. Hän ei niinkään puhunut kuratoinnista, mutta hän puhui siitä, että museon pitäisi olla niin kuin paikka, jossa syntyy suhteita. Ja ajatellaan myös, että näyttelyhän on tällaisten kuratoinnin teorioiden mukaan eräänlaisten niin kuin suhteiden luomista kuraattorin teosten ja yleisön välillä. Niin sitten Johar jatko sen ajatuksen jopa niin pitkälle, että se museo pitäisi olla suunniteltu siten, että ajatellaan ihmisten mikrobiomia.
Oho.
Tiedättekö te, mikä mikrobiomi on?
Joku flora.
Mä aion sanoa ei. Mä en tiedä, mikä se on.
No se on itse asiassa just vähän niin kuin uusi sana sille vanhalle suolistoflooralle.
Se on vähän coolimpi sana.
Onko se vähän niin, ne on sun toiset aivot? Onko tämä nyt?
Joo. Se on vähän niin kuin sitä, mutta se on siis niin kuin, että ihmisen kehon osissa, ei siis pelkästään siellä suolistossa, vaan suussa, ruoansulatuskanavassa, ihossa, hengitys- ja sukupuolielimissä on oma mikrobiomi. Ja nämä mikrobiomit sekoittuu sitten toisten ihmisten mikrobiomien kanssa, kun me ollaan kanssakäymisessä. Ja tämä Indy Johar sanoi, mä en tiedä ymmärsinkö mä nyt ihan mitä hän sanoi, mutta mä kirjoitin mun muistikirjaan, että hänen mielestä uudet rakennukset pitäisi olla suunniteltu näitä mikrobiomin vaihtamista ja niiden niin kuin siirtymistä ajatellen. Että esimerkiksi auditoriot, jollainen museoonkin tulee, niin pitäisi olla niin kuin suunniteltu tätä ajatellen ja nykyauditoriot eivät ole. Joten sitten mä ajattelin, että
niin tämähän itse asiassa liittyy vähän siihenkin, että meillähän on aika timanttinen segmentti arkkitehtuurin pikkupurtava.
Mm.
Ja sä oot, Suvi, tuonut tämän pikkupurtavan ja se liittyy tähän. Saadaan me soittaa tämä jingle tähän väliin.
Joo.
Arkkitehtoninen pikkupurtava. Mitä tällä viikolla onkaan luvassa?
Ja nimenomaan me ollaan katsottu tässä Iidan kanssa suut ymmyrkäisinä, että mikä semmoinen mikrobiovio on. Mutta sä oot nyt tuonut niitä mukanasi jollain tavalla.
Joo, mä ajattelin, että laitetaan nämä mikrobiomit kuntoon kaikilta meiltä. Ja samalla voisiko ajatella symbolisesti tai analogiana, että kun laitetaan omat mikrobiomit kuntoon, niin voidaan myös sitten siellä näyttelytiloissa tai museoissa jollakin tavalla vaihtaa tätä mikrobiomistoa. Jonkinlainen, niin kuin voiko sitten museosta tulla semmoinen mikrobiomien keitto.
Ja herättää paljon ajatuksia.
Tämä on holistinen lähetys.
Niin mä toin teille tällaista kahta yrttitee-laatua. Nämä on tuotu suoraan tuolta New Yorkista. Nyt kesällä kävin siellä, katsoa vähän noita museoita.
Kansainvälinen pikkupurtava.
Kyllä. Ja tämä toinen on tällaista teetä, joka on fenkolista tehtyä. Ja tämä helpottaa, jos on kaasuja tai sitten turvotusta. Eli sitten se helpottaa sitä myös sitä mikrobiomia.
Eli nyt jos meitä jännittäisi niin paljon Iidan kanssa, että meillä olisi pakki sekaisin, niin sä hoidat näillä teepussakoilla sen.
Just näin.
Sekin vielä. Tämä on siis holistisempi kuin voisi ikinä kuvitellakaan.
Ja tämä toinen on sitten piparminttua, probioottista piparminttua, joka sitten tukee terveellistä ruoansulatusta.
Saanko niin mä katsoa näitä pusseja?
Tässä saatte molempia yhden ja
voisiko ottaa sekoitusta, niin saisi kaiken kuntoon.
Näissä tosiaankin lukee Organic Fennel Relieves Gas Plus bloating.
Just näin.
Okei, ja toimiks tää?
No mä kyllä tykkään käyttää näitä. Toimii.
Mä avaan tämän piparmintun, koska se tuoksu on mun yksi suosikki. Mä kyllä tykkään myös fenkolista.
Mutta tämä on tosi mielenkiintoista, koska mä oon kanssa kuullut näistä teorioista, että just suolisto on ihmisen toiset aivot sun muuta. Mutta tämä ei ole mikään uusi feng shui tai tämmöinen...
Horoskooppi.
Siis nyt nyt mun on pakko sanoa, että mähän en ole tämän asiantuntija, mutta mä oon kuullut viime aikoina tätä mikrobiomiläppää nyt niin kuin eri puolilta ja varsinkin vaikka yhdistettynä tuollaiseen niin kuin kanssakäymiseen. Tämä niin kuin herätti mun niin kuin intuitiivisen kiinnostuksen. En väitä, että olen asiantuntija, mutta päätin nyt sitten niin kuin pikkupurtavaksi tuoda tämän, jolla tavalla tämä jotenkin voisi vaikuttaa siihen uuteen museoon ja ajatteluun.
Tämä on todella kiinnostavaa myös, jos peilaa siihen, että nyt rakennetaan niin kuin museo 3.0, joka on myöskin tämmöinen niin kuin, jollain tapaa syleilee niin kuin tämmöistä digitaalisuutta, joka on tietysti se yksi aikamme suurista muutoksista ja ilmiöistä. Ja mulle tulee mieleen sanoissa museo 3.0 tai digitaalinen museo jotain sellaista, mihin mikrobiomit ei liity millään muulla tavalla kuin se, mitä sä omasta kännykän pinnasta tai jostain padin pinnasta ehkä saatat saada jotain niin kuin infektion, koska joku muu on hiplannut sitä padia museossa. Että miten tämä niin kuin voisi tarkoittaa museossa? Että mitä voi olla auditoriumissa, tulee jotain vaihdantaa tai niin kuin...
Totta kai se liittyy siis nyt mun on sanottava, hei kaikki arkkitehdit siellä kuulolla, niin laittakaa viestiä ja sivistäkää meitä, mutta tämä on tämmöinen niin kuin... Tämä ehkä kertoo siitä, että me halutaan pohtia tällaisia asioita, mutta esimerkiksi talotekniikan näkökulmasta ilmanvaihto. Tällaisilla on ymmärtääkseni vaikutus just siihen, että miten nämä mikrobiomit vaihtuu.
Mielenkiintoista. Sä sanoit, että sä et ole varsinainen asiantuntija. Sen sijaan sä olet näyttelyasiantuntija. Ja me ollaan molemmat Iidan kanssa käyty nyt tässä uudessa näyttelyssä Fix, Care and Repair, joka on tällä hetkellä menossa arkkitehtuurimuseossa ja designmuseossa.
Joo, ja se on myös tosi kiinnostavaa, että se on just nyt samaan aikaan näytillä, kun tuli nämä uuden rakennuksen niin kuin ensimmäisen kierroksen ehdotukset, koska en mä tiedä, mä luen tämän jotenkin semmoisena vähän poliittisena eleenä, että samaan aikaan keskustellaan siitä, että pitäisi pitää huolta rakennuksista, korjata esineitä, opetella korjaamaan jopa digitaalisia laitteita, itse ottaa se niin kuin omistajuus niihin esineisiin, jotka meitä ympäröi ja rakennuksiin, joissa me ollaan. Ja sitten se itse rakennus, joka tätä meille esittelee, suunnittelee niiden talojen vaan hylkäämistä, koska ne ovat käyttöikänsä päässä. Ja niin kuin sä kerroit, niin siihen on hyvät syyt. Mä ymmärrän ne, mutta silti se tuntuu niin kuin aika semmoiselta kantaa ottavalta se näyttely. Onko tässä taustalla jotain sellaista vai onko se täyttä sattumaa, että nämä on tapahtunut samaan aikaan?
No kyllä ja ei. Näyttelyohjelmistohan suunnitellaan yleensä useita vuosia etukäteen, jolloin sitten tällaiset niin kuin arkkitehtuuri- tai tämän suunnittelukilpailun kaltaiset tilanteet, jotka oli taas poliittisista päätöksistä riippuvaisia, niin niiden niin kuin yhdessä tapahtuvuutta ei voitu niin kuin suunnitella. Eli tämä nyt oli sattumaa, mutta ehkä ajassa on kuitenkin sit aina niitä ilmiöitä, joita näyttelyohjelmiston suunnittelijat, kuraattorit, taiteilijat alkaa niin kuin haistaa ja sitten lähdetään niitä kohti. Ja tämä tuntui nyt tärkeältä aiheelta. Toki samaan hengenvetoon voin sanoa, että oli myös yllätys, että maailmassa tapahtuu hyvin raskaita asioita tällä hetkellä. Ja kriittiset näyttelyt, jollainen tämä Fix myös on, siellä puhutaan aika myös epämiellyttävistä asioista, koska meillä on uutuuden viehätys ja me ylikulutetaan. Ja meidän pitäisi sen sijaan korjata ja huoltaa, niin tällaiset teemat ei välttämättä kiinnosta tässä ajassa niin paljon, tai sellaiset vyöryttävät sisällöt, kriittiset sisällöt, mutta niin.
Siinä oli jännittävä, koska tässä näyttelyssä, kun sen kävelee, niin siellä on nämä, mitä ehkä saattaa odottaakin, että pitää parsia sukat, pitää rakentaa hirsitalot vanhoista hirsistä, ja pitää niin kuin korjata, ja elektroniikka tehdään sellaiseksi, että se vanhentuu ennen aikojaan, mutta senkin pystyy kiertämään ja bla bla bla. Mutta sitten siellä oli yksi pelottava huone, mihin mä en oikein uskaltanut mennä, koska oli vaan kyltti, että tässä huoneessa kuuluu ikävää miehen huutoa 30 minuutin välein. Ja sitten mä en uskaltanut oikeastaan mennä sinne. Mikä huone se oli?
Hauska kuvaus. Se oli yksi meidän neljästä komissioidusta tilaustaideteoksesta. Me lähdettiin kuratoimaan sitä näyttelyä, tai siis kuraattorit Kaisa Karvinen, Jutta Tynkkynen ja Sara Martinsen lähtivät kuratoimaan näyttelyä siitä lähtökohdasta, että tilataan avoimen haun perusteella 4 nykytaiteilijalta teos tähän tematiikkaan liittyen, jonka jälkeen lähdetään miettimään, että miten museo voi vastata heidän näihin teeseihinsä. Ja Jessica Andrei Bogus on tämä kyseinen taiteilija, jonka huoneesta puhut. Ja Jessica Andrei Bogus on nykytaiteilija, joka käsittelee toiseuden ja queer-ajatusten suhdetta museon merkitykseen ja siihen, että onko museo kenties kokoelmaan kerättäessä jättänyt jotain täysin ulkopuolelle sillä tavalla, kun me ehkä voidaan ajatella, että queer-ihmisiä on toiseutettu.
No mitä semmoista, käviks sit ilmi, että on jotain sellaista, että esimerkiksi just meidän kansallinen suunnittelualojen vastuumuseo, joka pitää yllä tätä niin kuin kokoelmaa ja sitä kansallista design-muistia tai arkkitehtuurimuistia niin kuin muistiorganisaationa, niin käviks ilmi, että itse asiassa me ollaan jätetty jotain niin kuin isoa keräämättä tai huomioimatta tai tallentamatta?
Paljonkinhan museot jättää keräämättä ja tallentamatta, mutta Jessica Andrei Bogus sai valita sieltä meidän kokoelmista erilaisia esineitä. Ja hän sieltä valitsi muun muassa HIV-testin.
Oho.
Ja
on kokoelmissa.
Ollaan myös kerätty sellaisia esineitä, mutta sanotaanko, että museoiden kokoelmien keräily on aina jonkinlainen niin kuin henkilökohtainen valinta. Ne ihmiset, jotka sieltä keräilyä tekee, niin niiden maku ja niiden niin kuin arvostelukyky, mikä koetaan tärkeäksi, niin vaikuttaa aina siihen aikaan.
Mulla tuli sellainen mieleen, kun mä kävin siellä näyttelyssä, että siellä esitettiin tämmöistä japanilaista kintsugi-tekniikkaa. Eli jos joku vaikka savikulho on haljennut, niin perinteisesti se on voitu korita kullalla, että se kultainen paikkaus jää näkyviin, että arvostetaan vanhaa ja liittyy ehkä tämmöiseen japanilaiseen wabi-sabi-kulttuuriin, missä asiat saa olla kuluneita. Mutta sitten mä kuulin, että tätä opetetaan Helsingin kansalaisopistossa ja sinne on joku 600 ihmisen jono, että ne pääsee tekemään tätä. Sitten mä rupesin ajattelemaan, että miten tällaisen näyttelyn luomisessa vältetään se, ettei siitä tule vaan semmoinen vähän keskiluokkaisten ihmisten harrastus korjata ja parsia, koska loppujen lopuksihan se on niin paljon helpompaa ostaa uutta. Tarkoitan sitä, että Ylellä oli tämmöinen artikkeli viime viikolla, kun temutilaajien haukkuminen on keskiluokkainen juttu. Yliopiston tutkija Essi Pöyrynen puhui siitä, että on vähän tämmöinen holier than thou-asenne voi olla ärsyttävä joillekin ihmisille.
Ymmärrän kyllä, mistä puhut, ja tässä on myös kyse siitä, että kenellä on aikaa käyttää korjaamiseen tai varoja käyttää korjausmateriaaleihin rahaa.
Joo. Ja siis, ja just se on todellakin niin, että Etelä-Helsingissä on hyvät suutarit, mutta niitä ei ehkä ole sille ihan joka lähiössä enää nykyisin. En tietysti on ollut tai mitä onkaan, tämmöisiä arkisia korjaamispalveluita.
Siellä on esimerkkinä tämmöinen vanha Bertoijan tämmöinen design-tuoli oli uudestaan verhoiltu, joka oli ihan sairaan hienon näköinen. Mutta mä just mietin, että sehän tuli varmaan maksamaan enemmän kuin uuden tuolin ostaminen.
No siis, jos miettii minkä tahansa tuolin ostaminen, niin herran aikaisentään todellakin.
Joo, eli niin kun mä näkisin tämän kanssa sellaisena isona ongelmana meidän ajassa, että se on vaan niin hankalaa ja ehkä ihmisen, tai että siihen liittyy myös semmoinen tietynlainen elämäntyyli, että on niin kuin vaan, olen minimalisti, korjaan asioita, niin mutta haetaan myös jonkinnäköistä statusta sen kautta.
Varmaankin. Ehkä se status tulee nimenomaan sen kautta, että sulla on aikaa käyttää tällaiseen sun päiviä tai iltoja. Ja lisäksi sitten, että sun ei siis tarvitse nopeasti tilata sieltä temusta uutta, kun joku menee rikki. Sulla on mahdollisuus käyttää siihen korjaamiseen ja pohdintaan aikaa tai ostaa se palvelu jostakin. Iida sanoit, että on erilaisia korjauspalveluita, mutta se on todella kallista.
Mä tapasin kans kerran yksi juhlissa yhden miehen, joka sanoi, että sen harrastus on sen kenkien huoltaminen.
Tosi silloin, hyvä.
Joo, mutta sillä on todella monet nahkakengät ja sitten se huoltaa niitä intensiivisesti. Ja sitten mä ajattelen, joo, okei.
Okay. Mutta se vie todella paljon se nahkakenkien hyvä huolto tai ihan lenkkareidenkin niin aikaa
ja just vaivan näköä. Onko se harvinaista, että museossa esitellään, niin kuin, siellä oli, vaikka tuo museoarkkitehtuuri nyt tuossa Fiksissähän näyttää siltä, että se olisi jäänyt ehkä vähän kesken, ja sen on tarkoitus näyttää siltä, se ei ole oikeasti jäänyt kesken. Mä tiedän, että Lauri Juhansson on tehnyt sen ajatuksella. Mutta onko se niin kuin joku tämmöinen ajassa oleva trendi, että näytetään tällaisia nimenomaan ehkä niitä prosesseja tai sitä korjaamista tai keskeneräisyyttä, eikä jotain sankarimuotoilijan parhaita esineitä pedestaaleilla? Onko tämä niin kuin kansainvälisesti... Sä matkustat paljon ja näet näyttelyitä muuallakin kuin vain täällä koto Suomessa, niin tapahtuuko tätä nyt?
Joo, sitä on tapahtunut jo pitkään, varmaan joku just niin kuin 10 vuotta ainakin, että keskitytään niihin prosesseihin ja oikeastaan tarkoitus on saada kävijässä ajattelua aikaiseksi kuin tarjota joku valmis ratkaisu tai kertoa, miten hyvin asiat oli. Eli tavallaan saada just se kävijä mukaan sen kuraattorin ja taiteilijoiden ajatteluun, siihen vuorovaikutukseen. Yksi kuraattorikollega Ki Nurmenniemi, hyvin rakas kollega ja ystävä, on sanonut, että kuratoinnin tarkoitus on vavisuttaa mentaalisia lokeroita.
Nyt siis...
Meidän mentaaliset lokerot vapisee tällä hetkellä.
Joo, ja siis ihanasti sanottu, ja me polataan tähänkin ihan hetken kuluttua.
Yhteistyössä Nevilet Bau, Arken ja ABL Laatat.
Strömmön ja Kukkapuro radio-ohjelma. Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Green City ja design, talous ja asuminen. Strömmön ja Kukkapuro, kuunnellaanpas.
Vastapäätäni istuu Iida Kukkapuro. Itse olen Kasper Strömmön. Tämä on ytimessä ohjelma, jossa meillä tänään on vieraana Arkkitehtuurimuseon ja Design-museon näyttelypäällikkö Suvi Saloniemi. Ja me ollaan puhuttu tänään uudesta AD is Brat-museosta, joka tulee Etelärantaan. Me ollaan puhuttu Fix, Care and Repair-näyttelystä, mutta se ei ole kaikki, mitä me tehdään tässä lähetyksessä.
Ei missään nimessä.
Ei missään nimessä, koska meillä on jotain, mitä me kutsutaan kaupunkikelaksi, unikiksi tai vähemmän unikiksi ajatukseksi. Tämä jingle ehkä selittää sen.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki, tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto, ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Tämä on tosiaankin viikon kuuma otto, ja jos sallitte, niin mä aloitan.
Ole hyvä, Kasper.
Tämä ei mitenkään liity näihin meidän tämän viikon aiheisiin, mutta kuunnelkaa tätä. Kaupungin pyörätiet hiihtoladuiksi talvisin. Yay or nay?
Yay.
Yay, eks vaan?
Suvi?
Juu.
Juu. Siis...
Luistelu vai perinteinen?
Mun mielestä perinteistä.
Ja hyvä, no niin, siinä tapauksessa.
Joo, et koska tää tulee olemaan vähän ongelmallista mulle, joka pyöräilee ympäri talven, mutta ei ajatella nyt mua. Mä osaan ajatella itseni ulkopuolella. Mutta tässä on niinku muutama vuosi Helsingissä ainakin harjasuolattu ne pyörätiet, ja ne on syönyt mun polkupyörän. Siitä ei ole mitään jäljellä, ihan niin kuin 2-3 vuoden jälkeen. Mun mielestä se suolaus, se ei ole hyvä. Sen sijaan latukone vetää ladun siihen aina, ja sit ihmiset, niin kuin nykypäivän lapset, voi sit sanoa 40 vuoden kuluttua, minä aina hiihdin kouluun silloin, kun oli vielä lunta Helsingissä. Mun mielestä tämä pitää tehdä nyt, niin kauan kuin lunta on, koska me kaikki tiedetään, on ollut aika lämmin syksy, meillä ehkä pian on lunta. Tehdään pyörätiet hiihtoladuiksi, vielä kun verkostokin on parantunut niin paljon.
Ja vielä kun se on mahdollista. Kasper, mä rakastan tätä. Iida, tämä on sun paras kuuma otto, mitä mä oon koskaan kuullut.
Kiitos Iida, mä rakastan sua. Minkä sun idea on?
Okei, me ei puhuta enempää tästä hiihdosta, mutta siis toi on niin ihana idea. Ei tarvitse puhua siitä, mutta mä vaan niin kuin, tiedätkö, mun sydän läikähti. Tämä on mun unelma, mutta mä haluan kysyä yhden tarkentavan kysymyksen. Mitä sitten, jos ei tule lumista talvea, koska niitäkin tulee, niin onko sitä ajatuksena, että lumetettaisiin esimerkiksi nyt edes baana?
Ei, silloin pyöräillään niillä. Et okay. Totta kai niin kuin pyöräillään silloin kun voi, mutta siis jos lumentulo vaikka vähenee, niin silloin ne pari viikkoa, niin silloin meillä on ne muutama latukone, joka vetää sen perinteisen ladun siihen ja se sitten sulaa pois ja sitten voi pyöräillä sen jälkeen. Pyöräilijät niin kuin minä itse kärsii pikkasen tästä, mutta hei, we can take it.
Ja se ei ole pitkä jakso.
Se ei ole pitkä jakso.
Mä pidän tästä.
Joo.
Hiihdät sä, Sui?
No itse asiassa en hiihdä, mutta kyllähän toi on, kyllä se lämmittää aina mieltä, kun joku tulee talvella vastaan kaupungin kaduilla suksilla.
Mutta ehkä hiihdät tulevaisuudessa, kunhan tämä asia saadaan vaan nyt. Kansalaisaloite, mä oon valmis.
Mutta se auttaisi sitäkin, kun joskus on vähän sellaiset lumiset aamut ja ajattelee, että no minäpä vedän tämän lapsen pulkassa vaikka päivä kotiin, mutta sitten ne on hiekottanut kaiken, eli se on ihan mahdotonta. Tämä auttaisi siihenkin.
Oulussahan on siirrytty Rovaniemellä siihen, että jalkakäytävää hiekotetaan vaan niin kuin puoliksi, jotta siinä kävellään. Ja puoliksi on hiekottamatonta, jotta siinä voi mennä liukuvilla asioilla, oli se pulkka tai suksi. Niin tämä nyt olisi vähintä, mitä pitäisi Helsingissä tapahtua lumisina aikoina. Mutta mä pidän tästä latukoneideasta vielä paljon enemmän, koska se myös kannustaa ottamaan sukset esiin. Ja murtomaahiihto on jaloin urheilulaji, mä pidän siitä.
Ja myöskin mä en ole itse tehnyt sitä ehkä 30 vuoteen, niin se saisi ehkä mut sitten hommaamaan ne sukset. Mutta jos Oulussa pystytään tekemään tämä, niin miksei Helsingissä?
Presiis. Ja sielläkö on meri-ilmasto. No, mutta haluatteko te kuulla mun viikon? Meillä on tosi ratkaisukeskeisiä ajatuksia tällä viikolla Kasperin kanssa. Mulla on myös tämmöinen asia, joka ratkaisee niin monen, niin sinkkutalouden kuin monilapsisen perheen, kuin yksin jääneen vanhuksen ongelmat. Eli oikeastaan kaikki sosiaaliset ongelmat kaupungissa. Keskuskeittiöt takaisin kerrostaloihin. Ennen tiedettiin paremmin. Töölössä ajan hengen mukaan rakennettiin kerrostaloihin tämmöinen keskuskeittiö, joista Helsingissä Arkadian kadulla on ollut tämmöinen keskuskeittiö, joka toimi vuoteen 1982 saakka, eli aika ei pitkä. Niin kauan aikaa sitten. Ja sieltä rappukäytössä oli tämmöinen ruokahissi, josta sitten se lähetettiin tilaus sinne keittiölle ja ruokahissillä se ruoka tuli omaan asuntoon. Mä vielä veisin tämän vähän pidemmälle, että olisi myös semmoinen ruokasali joka kerrostalossa, mihin voi just jos on kaipaa seuraa tai ei halua itse sotkea omaa keittiötä, niin voi mennä syömään, mutta miksei omassa asunnossakin on kiva syödä joskus. Ja sitten voi olla joku pieni tämmöinen vaan keittonurkkaus omassa asunnossa. Silloin saa myös lisää tilaa, koska neljät on kauhean kalliita ja Helsingissä asunnot on kaikissa isoissa kaupungeissa Suomessa. Asuminen on kallista. Ja viimeinen tämmöinen keskuskeittiö Suomessa. Arvatkaa, missä kaupungissa se toimi.
Oulussa taas.
Ei, Kasper, sun lempikaupungissasi Turussa.
Turussa.
Luonnollisesti Puolalanmäellä. Vielä 2010 oli toiminnassa keskuskeittiöstä. Saat tilata jopa sunnuntai jotkut vehnäset. Tai tiettäkö, sunnuntaisin siellä tarjolla oli 3 ruokalajia. Esimerkiksi ensin lihapiirakka lihaliemellä, sitten joku parempi liharuoka Wienerschnitzel tai ehkä paisti ja paistin kastike ja sitten vielä jälkiruoka.
Niin innostua, mutta sitten mä kuulin, miten inhottavia ruokia ne teki siellä.
Joo, mä tiedän, mutta se emäntä oli toiminut siellä kuin 50 vuotta, että ehkä silleen, jos tämä nyt otetaan käyttöön, niin sitten on uusia tekijöitä.
Mutta miten tämä eroaa niistä tyyppisistä ravintoloista, jotka toimii täysin vaan Volt-kuskeille ja Volt-tilaajille keskuskeittiöistä. Nehän on nykyään keskuskeittiöitä.
Huuva on.
Mikä on, se onko se tämmöinen haamuravintola?
Haamuravintola.
Joo, haamuravintola. Okay.
Mutta
kai tämä on sellainen, mistä Iida puhuu, on ehkä sosialistisempi versio Voltista.
Mutta onko se tässä päivässä enää mahdollista?
Iida ehkä on mahdollista, mutta viikon kela saa olla utopiaa.
Siis onhan se mahdollista työpaikoissa, että on työpaikka ruokalla, joka vetää joku ulkopuolinen. Katri Anteella. Mutta siis eikö tämä liity vähän siihen, kun Le Corbusierilla oli nämä ideat joskus, mitä 50-40-luvulla, että on näitä ihmiskoneita, näitä isoja kerrostaloja, mistä sun pitää löytää kaikki päiväkodista ja ruokatavarakauppaan. Ja sitten ne vaan niin kuin ei ole ottanut tulta. Mutta mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Hongkongissa sen tyyppisissä paikoissa ei aina ole keittiöitä, koska on niin paljon street foodia, että sä voit mennä vaan oman astian kanssa kadulle, ottaen kuin pad thain ja mennä sisään. Niin tämä olisi niin kuin jotenkin vähän sosiaalidemokraattisempi versio siitä.
Niin hybridi, että se olisi myös talvella ok, koska miksi ei kesäkaudella katukeittiö meidän niin kuin korttelipihalla todellakin, mutta se talvi on Suomessa ongelma. Silloin hiihdetään ja tilataan hissillä ruuat omaan asuntoon.
Ei kun hiihdetään, tämä on startup-idea. Jos sä vaan niin kuin brändäät tämän uudestaan, että sä et sano, että on kommunistinen keskuskeittiö, vaan sä sanot, että tämä on niin kuin skibidi niin kuin uusi freesi tapa syödä.
Skibidi eats.
Niin, tai sen nimi pitäisi olla kuin co-eating.
Joo.
Vähän niin kuin co-working, niin tämä olisi niin kuin co-eating. Niin silloinhan todellakin voisi toimia.
Ja vaihdat tuon kauluspaidan startup-huppariksi.
Ah, voisitko sä Kasper vaihtaa hupparin? Antaa, lainata mulle hupparin, niin mä voin mennä.
Joo, jos sä sijoitat mun latuideaan talvisin.
Mä oon jo sijoittanut siihen, että sä nähnyt, kun mä swashasin
mobile-meellä. Sä oot enkelisijoittaja.
No mut, me ollaan ratkaistu niin paljon ongelmia. Suvi, ehditkö sä miettiä, onko sulla jotain tämmöisiä suuria ratkaisuja, jotka ratkaisee ihmiskunnan ja helsinkiläisten ja turkulaisten, oululaisten kaikki ongelmat?
No, mulle ei tullut sellaista mieleen, mutta mä oon pyörittänyt jo muutaman vuoden tällaista ajatusta, että olisiko mahdollista, että museoissa olisi näyttelyitä tai jopa koko museo tai kaikki näyttelyt, joissa olisi tällainen Berghain-tyyppinen niin kuin kuvauskielto, tarra laittaa siihen puhelimen kameran päälle. Ja sitten tavallaan pitäisi luottaa siihen, että niistä näyttelyistä rakennettaisiin myös sellaisia eräänlaisia siirtymäkokemuksia, jotka on vaan pakko kokea ja siitä voi vaan niin kuin viidakkorummulailla tai sen kokemuksen perusteella saada niin kovat suositukset ilman kuvan kuvaa, että se on pakko mennä kokemaan.
100% samaa mieltä Suvia myös eläintarhoihin, koska kukaan ei katso niitä elukoita enää, ne vaan kuvaa niitä.
100% samaa mieltä. Mä oon sitä mieltä, että me ollaan oikeasti ratkaistu kaikki ihmiskunnan ongelmat, koska kaikki kaipaa tällä hetkellä tämmöisiä niin kuin tiloja, joissa sä kerta kaikkiaan, sun ei tarvitse vastustaa itse sitä kauheata kiusausta kurkata joku viesti siinä museotoiminnan olemassa. Mä olin itse asiassa katsomassa viime viikolla siellä teidän Fix-näyttelyssä. Mä istuin siellä ihanassa huoneessa, missä on niitä videoita, joissa kosketellaan erilaisia tuoleja, joka teki mun muutenkin suuren vaikutuksen Sinihentun se videoteos ja ääniteos. Ja siellä istui mun lisäksi 3 muuta ihmistä, ja ne varas niitä tuoleja, mihin mä eniten olisin halunnut istahtaa. Ei kuunnellut sitä taideteosta, ei katsonut sitä videoa, vaan scrollasi omaa puhelintaan, ja mun olisi tehnyt mieli mennä heittaamaan niitä ja heittää ne ulos sieltä. Ja se oli musta tosi inhottavaa, niin kun se pilasi mun sitä taideteoskokemusta ja sitä tilaa. Myös ne varas ne tosi mukavat tuolit niin kuin johonkin omaan tarpeeseensa. Kännykkäparkit museoiden auloihin seuraavaan arkkitehtuurimuseon ja designmuseon näyttelyyn. Please, kiitos.
Taas kerran, jos tämän vaan paketoisi taas kerran, että ei ole mikään pakko, vaan tämä on tämmöinen digital detox mindfulness-näyttely. Niin silloinhan toi toimisi 100% ihmisille.
Microbiome.
Sais vielä kupin höyryävää piparminttuteetä, niin ei, näähän syntyy itsestään ne ideat. Ei ihme, että sä oot piällikkö.
Ei ihme, mutta oikeasti jos tämä uusi museo, joka rakentuu, olisi se mun suosikkiehdotus, jos olisi lähinnä silleen vain metsä, jonka sisällä on joku, siellä keskellä joku maja. Ja siellä olisi kännykkäparkki, joka olisi Digital Detox 3.0. Ja mikrobiomi tee heti siinä, jossa nuotiolla tarjolla. Mä väitän, että me oltaisiin kaikkien kansainvälisten influenssereiden numero 1 uutinen, myös perinteisen median, mutta ennen kaikkea tietysti nykykanavien. Me oltaisiin viikkoja uutislähetysten kärjessä oikeasti.
Meidän talentti menee hukkaan niitä tässä ohjelmassa, kun me voitaisiin olla rakentamassa näitä näyttelyitä Suvin kanssa.
No mut hei, jutellaan tästä lisää myöhemmin, jos te tulisitte vaikka meille töihin.
Kohteliain
me voidaan konsultoida.
Vieras tähän asti.
Me voidaan konsultoida, mutta mä oon oikeasti sitä mieltä, että se on musta erikoista, että näyttelyitä tällä hetkellä niin kuin vakavasti otettavissakin museoissa tehdään se edellä, että sitä ajatellaan, että sieltä voidaan saada se joku kuva. Totta kai mä tiedän, mä oon työskennellyt helsinkiläisen museon viestinnässä ja mä tiedän, että se otetaan siinä niin kuin tavallaan semmoisena kädenojennuksena vieraalta, että he myös vastaa siitä näyttelyviestinnästä. Sehän on ihanaa, sehän on ilmaista, näennäisesti ilmaista näkyvyyttä, mutta se tuntuu ehkä kyllä hiukka laiskalta, että se on niinku pakko, tiedätkö, hyödyntää sekin näkyvyys. Mutta en tiedä, voisiko tämmöinen niinku puskaradio riittää, että se on niin jotain houkuttelua. Kyllähän Berghainkin on kai aika täynnä aina. Että ihmiset haluaa sinne just sen kokemuksellisuuden takia, jolloin sen täytyy olla jotain niin hyvää, että se on pakko kokea ja nähdä.
Just näin. Tähän ehkä tulevissa kuratointitöissämme toivottavasti keskitytään tiimin kanssa pohtimaan, että mitä se tuleva kuratointi voi olla tästä näkökulmasta.
Ja mä todella uskon, että se mikrobiomien vaihto tässä auttaa, että jos sä mainitsit aikaisemmin kaikki alueita, missä ihmisessä mikrobiomi on, jos ne jotenkin tapaa museossa, niin se on jännittävää, mutta tosi kiinnostavaa.
Nämä on ollut ihan fantastisia ideoita. Tämä on ollut hyvä päivä kuunnella, kun Suvi Saloniemi, näyttelypäällikkö arkkitehtuurimuseossa ja designmuseossa, kertoo ajatuksiaan. Suvi Saloniemi, miten kauan Fix, Care and Repair-näyttely on vielä päällä?
5. päivä tammikuuta 2025.
Eli hyvin ehtii.
Mutta ei kannata jättää viimeisen viikon, niin aina tekee.
Niin, niinpä. Ja kannattaa myös jättää. Kun tuutte sisään, soittakaa Suville, se ottaa ihan puhelimet teiltä, jos te haluatte.
Joo, sillä samalla hissillä. Voi kuljettaa nekin.
Voin tuoda Berghain-tarran.
Kyllä.
Siis, kaikki on ratkaistu.
Kaikki on ratkaistu. Kiitos tästä viikosta. Ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä fantastista. Me rakastamme tätä kaikkia. Moi.
Moi.
Kiitos. Kasperi ja Kukkis ovat nyt rupatelleet. Olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla. Mitäköhän silloin onpa jännittävää.